Welcome to Spicy Talk. Halo teman-teman Spicy Talk semuanya. Kembali lagi dengan saya Bara di Jakarta dan co-host saya
Abi di Yogyakarta.
Oke, kali ini kita pengen bahas satu topik nih yang titipan dari salah satu teman-teman pendengar juga yang sempat masukin pertanyaannya lewat Instagram, yaitu pertanyaannya tentang man versus the world gitu. Dia bilang apa sih challenge-nya of growing up to be a man in Indonesia. Jadi kayak kita mau bahas tentang itu, gue sama Abi akan bahas tentang itu, tentang apa sih menurut kita enaknya, gak enaknya, atau jeleknya jadi laki-laki di Indonesia.
Gitu. Jadi laki-laki jelek atau jeleknya jadi laki-laki nih?
Dua-duanya bisa
dilihat. Dua-duanya ya, gitu. Oh ya, sebelum kita mulai, kita seperti biasa nih, kita bakal memulai dengan bersyukur gitu. Bara dulu deh Bar, apa yang membuat lu bersyukur minggu ini nih?
Aduh, minggu ini yang gue bersyukur itu satu.
Oh, ulang tahun ya, selamat ulang tahun juga.
Oh iya.
Ulang tahun si Bara nih.
Alhamdulillah, gue masih dikasih kesempatan. Gue
kan berapa umur sekarang?
Untuk, sekarang gue udah 26.
Sedih.
Sedih.
Kita udah tua.
Iya. 26.
Ya terus-terus apa yang membuat dia bersyukur nih? Dapat hadiah apa nih dari orang-orang tersayang?
Oh, apa ya? Yang bikin gak bersyukur tuh gue udah 26 tahun tapi tabungan masih segini-segini aja pak gitu.
Ya ampun.
Untuk bos saya yang dengerin ini. Gak.
Untuk bos yang bos. Dengerin dan pesen ini pesan khusus nih dari Bara nih.
Canda bos, canda.
Ya apa Bara disyukurin?
Jadi yang gue bikin gue grateful tuh selain ya karena gue masih ulang tahun kemarin. Terus gue grateful juga for being Indonesian gitu karena jadi orang Indonesia yang kemarin tuh udah kurang keren apa coba openingnya bikin merinding banget opening Asian Games kemarin tuh
gila itu keren banget.
Grateful lah lu punya orang-orang Indonesia yang sekreatif itu, sededicated itu, seniat itu untuk bikin acara
merinding gak sih games, nontonnya gak sih
kayak itu tuh nggak tahu deh orang kalau masih bisa nyinyirin itu tuh nggak ngerti lagi gimana dia kurang bangga apa coba dia sama Indonesia gitu. Terus abis itu lagi gue grateful juga karena gue masih punya kesempatan untuk berkurban tahun ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan uang sendiri. Karena gue udah bukan pengangguran lagi tahun ini. Jadi gue udah bisa. Alhamdulillah punya kesempatan diberikan kehormatan untuk melakukan itu. Terus gue juga makasih banget. Karena kemarin itu adik gue sama nyokap gue datang Jakarta.
Gue liat story maknya Bara tuh.
Jadi pada datang ke Jakarta. Pada ngumpul di kosan gue. Pada main PS di kosan gue, which is gak sesuatu yang sering lu temuin juga kalau adik sama nyokap lu datang ke
main PS
ke kosan gitu. Terus pada nginep di sini kita jalan-jalan. Terus gue grateful juga adik gue baru keterima kerja juga.
Gimana
gitu,
Bang?
Di XL di Bali. Jadi kayak, jadi gue kayak beruntung gitu lah. Seneng lah.
Berkurang angka pengangguran di Indonesia.
Beban gue juga berkurang.
Iya, bagus.
Jadi a lot of, ya maksudnya akhirnya gue happy aja karena banyak good things happening around me. Jadi I'm happy with that. Lu gimana Bi?
Gue bersyukur karena itu satu sih gue pengen bilang juga pembukaan Asian Games tuh keren banget gitu kan. Walaupun gue gak nonton langsung karena gue gak punya TV di kantor ya. Waktu itu gue lagi di kantor.
Tapi, streaming pak.
Iya tapi lihat-lihat beberapa streamingnya itu kayak ya ampun bapak gue meninggal gue gak nangis gue nonton gitu gue nangis anjir. Air mata gue netes serius gitu kan. Tapi itu sumpah keren banget gitu. Emang dilakukan oleh para profesional. Dan gue tahu salah satu senior SMA gue yang kerja di tim Asian Games juga. Dan gue lihat wow dari awal sampai akhir itu effort besar luar biasa banget sih. Gitu.
Terus, dia kerja di netnya Bi?
Enggak dia kerja di ini di komitinya. Gitu. Terus hal lain yang membuat gue bersyukur adalah kemarin gue habis gue nggak tahu sih di Instagram ada game bodoh sih yang say hi and I will say three facts about you gitu dan ternyata itu game yang menarik karena banyak orang-orang yang udah lama banget nggak kontak-kontakan sama gue dan mulai kita kontak-kontakan lagi buka diri karena ada series pertanyaan yang harus dijawab dan pertanyaannya itu cukup personal. Nah, itu menurut gue kayak wow ternyata dia berpikir seperti ini tentang gue gitu.
Oh, gue aja belum jawab belum balas ini loh ya.
Iya lu balas.
Gue belum buka lagi.
Tiga fakta tentang Bara Brahmantika Instagram. Belum ada di Instagram gue.
Gitu. Instagramnya gue belum balas gue lupa buka.
Sampai tadi sore tuh ada satu apa Temen SMA gue bilang, dia dulu pernah suka sama gue. Wow, ini awkward gitu kan. Gue gak menyangka dia keluar beginian dari game beginian gitu. Ya itu sih, selain dengan teman-teman yang baik, makan-makanan yang enak gitu. Alhamdulillah banyak banget yang bisa disyukuri minggu ini, tapi itu aja deh highlightnya gitu. Dan gue juga baru ganti handphone sih. Alhamdulillah handphone gue dulu kalau panas kagak bisa dipencet saudara-saudara. Sekarang alhamdulillah kagak ada HP yang panas-panas lagi gitu.
Actually gue takut loh main game itu, yang tadi, yang Instagram tadi. Karena kalau gue harus main game itu, gue takutnya tuh terus ada orang yang ngejawab. Terus gue gak begitu kenal sama orangnya, terus gue bingung harus nulis apa.
Iya, to be honest ada beberapa yang kayak gitu sih, cuma...
bener-bener random. Gue gak ngerti orang ini follow gue gimana, or dia siapa. Ya. Terus dia tiba-tiba ngisi.
Tapi lu bisa tahu 3 fakta tentang orang ini. Satu, gue gak tahu apa-apa tentang dia. Dia partisipasi tanpa tahu, gue gak tahu apa-apa tentang dia.
Dia follower gue gitu, fakta kedua. Gitu.
Username-nya
dia laki-laki. Dia laki-laki atau perempuan.
Tapi begitulah. Ha, nih, tadi lu ngomong laki-laki atau perempuan nih. Tema hari ini tadi, apa bar tuh? Tentang apa?
Oh, tentang ini ya. Tentang apa sih, gimana sih challenge-nya atau enaknya gak enaknya menjadi laki-laki. Bil khususnya di Indonesia.
Bil khususnya
di Indonesia.
Iya.
Jadi kalau lu gimana, Bi, terkait dengan tanya itu deh. Lu menurut lu gimana dari perspektif lu, pengalaman lu ya hidup 26 tahun gitu. Apa sih menurut lu jadi laki-laki di Indonesia tuh the best-nya apa sih? The good-nya apa? The worst-nya apa gitu.
Aduh. The best-nya ya, gue mau bilang sebenarnya ada banyak banget sih privilege-nya ya jadi laki-laki di Indonesia. Terutama gue triple majority ya, laki-laki ya kan. Gue
Muslim
gitu kan, dan gue Jawa gitu kan. Itu
iya sih.
Triple majority. Sebenarnya banyak banget ya. Yang mungkin base-nya adalah di Indonesia... Karena gue workaholic, laki-laki yang pekerja keras itu sangat dihargai ya gitu. Dia, dalam artian, ini juga bagian dari stereotip sih, laki-laki kan dipandang sebagai provider ya. Ya gak sih? Dan akan sangat wajar kalau laki-laki tenggelam di pekerjaannya gitu. Sebagai workaholic gue akan jawab itu sebagai salah satu yang best. Terus yang kedua, bestnya lagi menurut gue adalah... nggak ada, terutama sebagai triple majority ya, nggak ada yang menghalang-halangi gue untuk gue mau jadi apapun gitu, kecuali gue bilang gue mau jadi polwan kali ya gitu, mungkin orang akan anjir lah gitu. Tapi kayak ketika gue mau jadi apapun gitu, nggak ada yang menghalang-halangi gitu. Ketika gue bilang gue kuliah gitu dan gue memutuskan kuliahnya lama gitu, nggak ada yang masalah gitu kan. Kalau mungkin gue nggak tahu ya, gue tahu beberapa orang yang kalau perempuan misalnya dia bilang gue mau jadi scientist gitu kan, kayak udah kena stereotip duluan perempuan tuh kerja yang baik-baik, apa, kerja yang simpel-simpel aja deket rumah, ntar ngurusin laki dan macam-macam gitu. Dan kita gak pernah kena itu sih. Terus the good-nya ya kalau sunat dapat duit, Mer. Kalau perempuan di Indonesia sunat kagak dapat duit gitu kan. Dulu lumayan lah sunat dapat duit, terus kos-kosan gak ada jam malamnya gitu kan. Gitu. Gue bicara yang bagus-bagus dulu dah, Bar. Kalau menurut lu yang bagus-bagus apa nih, Bar? Best and the good.
Kalau yang bagus-bagus apa ya? Sebenarnya satu sih. Maksudnya secara biologis ya, biologi speaking itu tuh ini berlaku untuk kayaknya untuk laki-laki dimanapun. Karena ini bicara biologis ya. Kita tuh termasuk orang yang beruntung karena gue ngerasa nih belakangan ini karena lagi kerja, posisinya kan lagi di dunia kerja gitu. Gue tahu kalau teman-teman gue itu tuh yang terutama yang perempuan. Ada masanya setiap bulan di mana dia tuh rasanya sakit banget, painful, tapi dia harus tetap kerja. Dan orang doesn't care about painnya dia tuh apa, yang penting lu tetap kerja, lu masuk kerja, lu datang mau lu pain kayak apa, mau lu kram kayak mau apa. Lu kalau mau keluar, kalau mau enggak masuk ya lu masuk sick leave gitu. Lu harus ngambil sick leave gitu kan. Basically hampir di semua tempat kerja kayak gitu kan. Dan itu something yang woman has to endure yang kita enggak pernah ngerasain. Mentok-mentok kita kebelet pipis lah sama sakit perut pengen boker gitu. Mentok-mentok. Jadi ya itu.
Bener.
Lu tinggal ke kamar mandi beres.
Ya sih gue juga gak ngebayangin sih setiap bulan kelamin kita berdarah, anjir lah.
Dan itu painful banget. Gue ngeliat temen gue kayak 2 hari kayak gitu. Terus dan gue ngerasa kayak iya sih, ini tuh something yang gue gak pernah harus dealing with, dan dia tetap harus ke kantor gitu. Kalau gue kayak gitu, more likely gue di kamar aja gue tidur. Gitu.
Gue juga panik kali, udahlah.
Gitu. Tidurnya di kamar tuh kayak, itu, terus gue mulai sadar sih, kalau itu tuh privilege buat gue. Gue bisa working tanpa harus mengalami itu gitu. Tiap bulan gue mau masuk kayak, tiap sebulan gak ada yang ngehalangin gue untuk gue kerja. Dan gue pengen mau ngapain, aktivitas apa aja gue bisa.
Nah, termasuk jadi ibadah tuh, ya.
Iya, termasuk ibadah. Karena gue kemarin masih bisa sholat, teman gue gak bisa gitu. Jadi kayak di situ gue ngerasa kayak oh ini privilege buat gue, itu the bestnya, salah satu the bestnya ya. Terus yang kedua itu kayak gue ngerasa as laki-laki, sebagai laki-laki di Indonesia tuh bestnya tuh kayak yang lu bilang tadi, jam biologis kita kan beda, jam sosial kita juga beda sih. As in kayak kalau gue pulang malam jam 11 gitu tuh nobody cares gitu. Nggak ada yang bilang terus kenapa lu cowok pulangnya malam mulu jam 11 pulang kantor gitu. Terus kenapa gitu. Gue pulang jam 1 kayak. Gue jam berapa. Gak ada yang ini juga. Gak ada yang risih juga. Ya nyokap gue paling cuma bilang kayak lu harus istirahat aja gitu. Ya oke. Cuma gak ada yang bilang kayak lu kenapa sih. Gak baik buat laki-laki pulang malam.
Jam iya. Bener juga ya.
Gue mau persyuk. Kalau gue bisa kerjanya malam. Atau gue persu. Memang gue lebih produktif ya malam. Kalau gue laki-laki. It's fine aja. Cuma kalau perempuan. I'm pretty sure akan lebih susah buat dia gitu. Dan gue yakin ada perempuan-perempuan di luar sana tuh yang lebih produktif malam kayak kita gitu. Cuman mereka yang nggak bisa aja buat stay di kantor sampai malam for one other reason. Karena stigma, karena tunggu orang tuanya, entah karena harus pulang buat masakin suaminya, kayak gitu-gitu. Dan ya itu juga privilege menurut gue. Dan di usia kita yang sekarang tuh kayak ya memang tetap ada sih pressure buat nikah ya. Of course dari orang tua gitu. Cuman most of the time itu tuh kayak gak ada yang ngejar-ngejar kita untuk buruan nikah.
Pacar.
Orang-orang ya unless, kecuali itu ya. Maksudnya most people ini aja kayak kalau lu bilang kayak gue masih mau pursue career atau gue masih belum punya tabungan. Ya udah gitu. Orang-orang oh ya udah gitu. Make sense. Laki-laki gak mau nikah kalau dia belum ada tabungannya gitu. Cuma kalau lu perempuan kan jawabannya tuh kadang-kadang tuh agak. Ini juga ya udah tinggal laki, cari aja laki-laki yang siap. Ya.
Ih, itu
cari aja laki. Gitu. Ya, makanya kan kayak cari aja laki-laki yang udah kaya gitu. Kenapa lu harus nunggu lu punya tabungan gitu? Kenapa lu harus nunggu lu karir tinggi gitu? Kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua profesional itu kita very advantage sih. Kita sangat diuntungkan banget gitu. Karena kita bisa work more longer hour, kita bisa karir kita bisa lebih fokus sama karir kita for longer gitu tanpa pressure untuk nikah atau ngurus anak dan lain-lain. Itu bestnya jadi laki-laki di Indonesia. Dan selain itu karena goodnya sih apa ya, goodnya tuh kalau gue pikir-pikir yang termasuk good apa sih, well kita bisa make a lot of om-om jokes tanpa harus dapat stigma lain.
Bener-bener, dirty jokes ya.
Iya kan?
Kalau perempuan kan? Dirty jokes.
Laki-laki bikin dirty jokes in the open, in office setting, di kantor bikin dirty jokes yang bisa didengar sama semua orang. Nobody care gitu, kayak nobody bad and I. Mereka kayak, oh yaudah boys being boys aja gitu. Coba kalau perempuan kayak gitu, tuh orang-orang langsung, wah anjir gitu, ini orang cewek gitu banget, ini cewek gitu banget gitu. Pasti udah banyak lah pikiran yang aneh itu kayak gitu. Kalau lo bikin jokes kayak gitu pan cewek. Kalau cewek yang bikin jokes kayak gitu. Which is kayak itu goodnya jadi cowok juga. Gak tahu sih itu good atau itu sebenarnya toxic. Well, maybe both
since,
gitu.
Since we enjoyed it.
Karena kita ngelakuin ya. Yes, good aja gitu. Gak tahu menurut lo apalagi yang good. Gue sambil mikir dah ini. Gue sambil mikir apalagi sih yang good. Yeah. Lo ada yang kepikiran lagi gak, Bi?
Yang good sebenarnya ada sih bar ada misal cowok misalnya ya cowok dia contoh di karir ya kalau cowok ngambil kerjaan perempuan gitu nggak ada orang masalah gitu tapi kalau orang biasa-biasa aja gitu tapi kalau misalnya cewek ngambil kerjaan cowok gitu kayak ya simple deh supir gojek atau supir bis wah dulu waktu gue SMP gue naik bis liat supirnya perempuan, kenaiknya perempuan, gue takjub bener kayak wow. Gitu. Padahal itu kan sebenarnya pekerjaan yang sama aja ya. Gitu. Maksud gue kayak karena itu nggak umum aja sebenarnya. Gitu. Dan cowok.
Jangan kan iya,
tapi cowok jadi terapis, jadi apa? Masseuse, jadi tukang pijat, jadi apa sih? Koki gitu. Maksudnya sesuatu yang mohon maaf ya secara stereotip diidentikan dengan perempuan gitu enggak pernah ada masalah gitu. Wajar-wajar aja gitu.
Iya, orang gua aja kemarin ngelihat, wah ini maybe my gua juga rada seksis ya, SN kayak gue aja kemarin ngelihat cewek naik motor Satria boncengan di lampu merah. Itu udah kayak, wajir nih cewek naik motor cowok gitu. Kayak
itu kata-kata motor kayak, cowok itu udah seksis loh.
Kata-kata motor cowok itu udah seksis. Gue kayak dalam hati gue, anjir gue kok seksis banget ya ngelihat cewek naik motor Satria aja gitu.
Takjub sih, karena tidak biasa mungkin.
Iya, mungkin karena lebih amazed, karena uncommon ya. Kayak gak biasa, bener. Terus yang goodnya lagi apa sih? Yang goodnya tuh gue bisa bilang kayak ini sih. Kayak being assertive.
Oh iya.
Laki-laki tuh being assertive tuh kayak biasa aja. Di kantor lu, kalau lu mau assertive, lu mau raise your, pakai suara yang nada yang lebih tinggi, orang lain ya udah gak ada yang apa-apain. Cuman kalau cewek itu orang, wah judes banget sih lu, ngegas banget sih lu, apa sih lu, gitu-gitu. Itu tuh juga hal yang sering terjadi sih, kayak di setting-setting profesional gitu. Kalau cewek yang assertive, dianggapnya bossy. Kalau cowok yang assertive, dianggapnya inilah, apa, leader, dia showing leadership, kayak dianggapnya memimpin, itu juga goodnya sih, I guess.
Itu
ada lagi nggak sih?
Good yang kita bilang itu sebenarnya privilege nggak sih?
Iya, kita harus admit bahwa itu privilege gitu, dan itu tuh something yang kita harus work, kita harus apa ya namanya? Harus kita harus
juga sih, menurut gua.
Iya, kita harus akui bahwa itu tuh gak seharusnya kayak gitu. Maksud gue, harusnya cewek juga dapat perlakuan yang sama. Kalau memang itu positif untuk cowok, ya harusnya itu positif buat cewek juga. Maksudnya karakteristiknya ya.
Betul.
Kayak gitu-gitu. Kalau yang worst deh, harusnya ini banyak sih. Pada worst word about being man, Bi?
Satu-satu dulu ya, satu dulu gue nih, dari gue. Misal gue kerja sebagai, gue kerja dengan anak-anak nih. Ya kan? Gue banyak berinteraksi sama anak-anak gitu. Orang-orang menganggap aneh laki-laki yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan anak-anak gitu. Ketika ada laki-laki
domestik lah, iya, domestik dianggapnya tuh dada kutip.
Ini belum bicara soal domestik ya. Maksudnya gua sebagai laki-laki yang bawa anak kecil banyak di kelas gitu. Maksudnya gua memandu kelas untuk banyak anak kecil gitu. Orang-orang akan memincingkan mata nih. Jangan-jangan lu pedofil. Itu sering banget. Itu kata-kata yang hampir mingguan atau bulanan gitu. Pokoknya setahun dapat berapa belas kali lah pokoknya. Perkataan-perkataan seperti itu gitu loh. Itu salah satu sih. Gue mungkin gak, bukan di Indonesia aja ya. Tapi terutama di Indonesia gitu. Pekerjaan-pekerjaan berhubungan dengan anak-anak. Kayak teman gue deh. Teman gue jadi relawan di TK gitu. Dia laki-laki, satu-satunya laki-laki yang jadi relawan TK. Masa dia dipanggil ibu guru laki-laki? Serius, karena anak-anak TK juga di set untuk yaudah guru TK itu laki-laki gitu. Ibu guru TK itu perempuan gitu, itu pekerjaan perempuan gitu. Itu salah satunya sih, Bar.
That's messed up.
Iya. Yeah. Kalau Bar, worst apa Bar?
Sebenarnya ada hubungannya sama lo sih. Gua ngerasa, maksudnya ini observasi gue dan pengalaman gue hidup sebagai laki-laki 26 tahun ya. Gue nggak tahu ntar gue hidup setelahnya jadi apa. Gitu. Tapi sekarang gue masih pengen jadi laki-laki. Jadi gue ngelihat kayak salah satu yang lo bilang tadi itu kan kayak sebenarnya tuh ada stereotip di mana laki-laki tuh nggak boleh lekat hubungannya dengan karakter-karakter yang sifatnya feminis. Ya kan, kayak tadi mengajar, mengasihi, apa, membimbing, nurturing, gitu-gitu kan akhirnya diasosiasikan dengan perempuan banget, caring gitu. Yang akhirnya ketika lu lakukan profesi yang berhubungan dengan itu, contoh misalnya guru kayak lu bilang tadi, pengajar, atau misalnya ini apa namanya, perawat, kayak gitu-gitu kan. Akhirnya lu diasosiasikan sebagai lower level of laki-laki, dan itu tuh menurut gue toksik banget cara berpikir kayak gini gitu, yang bikin akhirnya banyak laki-laki yang juga stres, karena selama ini lu diajarin yang pola-pola yang kayak, kalau lu laki lu gak boleh nangis, laki lu gak boleh cengeng, laki itu kalau ketemu sama laki lain tuh yang diomongin apa cewek gitu, bukan ngomongin perasaan gitu, atau yang diomongin apa mobil, yang diomongin apa kayak game, or pukul-pukulan, bola. The way kita interaksi kita itu kayak bola, interaksi pukul-pukulan, sikut-sikutan gitu. Kita nggak boleh as in kayak kalau cowok ketemu cowok ngobrol talking about their problem atau ngomong tentang feelingnya dia gimana atau problemnya dia dalam hidupnya dia tuh as in kayak kenapa sih lu menye-menye banget jadi cowok gitu. Kan sering kayak gitu kan. As in kayak cowok tuh gak boleh terbuka. Betul. About feelingnya dia. As in kayak cowok tuh gak boleh acknowledging, gak boleh menyadari perasaannya dia sedang apa atau pikirannya dia sedang gimana. Dan itu tuh jadi problematik. Karena gue ngelihat akhirnya banyak simptomnya di cowok-cowok yang gue temuin. Itu tuh yang dia sendiri tuh gak bisa apa namanya ya, gak bisa aware dengan problemnya dia. Gak bisa aware bahwa perasaannya dia. Gak bisa aware kalau dia tuh depresi gitu. Karena dia dituntut untuk apa namanya, selalu bilang dia happy, selalu dia kelihatan tegar di depan ceweknya lah, depan apa gitu. Yang akhirnya muncullah akhirnya biasanya tuh ketika hal yang natural untuk flowing keluar itu tuh enggak kejadian, akhirnya ditutupin. Yang kejadian tuh biasanya ada compensating-nya. Misalnya kalau lu enggak bisa talk about your feeling, lu enggak bisa communication well, ya lu mukul gitu.
Iya. Yeah.
Kalau lu enggak bisa communication well, lu enggak bisa talk your feeling, ya udah lu minum buat ngilangin pain-nya gitu. Betul. Untuk ngilangin rasa sakit atau lu make atau lu apa kek other compulsive behavior yang lain, makan sampai enggak tahu deh gitu. Makan apa, ngelinting daun something gitu. Atau kayak gitu-gitu. Dan gua ngerasa itu tuh part-nya tuh part of being worse about men tuh kayak gitu. Selain juga ini bisa dibilang enggak tahu ya, gua memposisikannya di mana. Di satu sisi kayak laki-laki didorong dan kita bebas untuk pursue our career gitu. Kita bisa lebih fleksibel untuk lebih lama dalam karir sebelum menikah misalnya. Tapi di sisi yang lain, tuntutan itu tuh muncul karena ada tuntutan yang lain di masyarakat yang bilang kalau lu sebagai cowok tuh harus jadi orang yang jadi tulang punggung keluarga, lu harus yang bisa ngasih makan bini lu, anak lu gitu. Dan itu tuh akhirnya bikin pressure baru di dunia di mana laki-laki dan perempuan udah sama-sama ada di dunia kerja dan istri juga bekerja, tapi pressure tuh masih ada di laki-laki. As in laki-laki tuh nggak boleh gajinya lebih kecil daripada perempuan. Kayak laki-laki tuh harus yang provide, perempuan tuh nggak boleh sambil kerja. Ini tuh it's bad for women. Ini nggak baik untuk perempuan. Tapi akhirnya nggak baik juga buat laki-laki gitu. Karena ada perempuan yang memang benar-benar pengen kerja dan dia punya passion di tempat kerja, jadi nggak bisa kerja
dan bisa lebih bermanfaat.
Dan ada laki-laki yang sebenarnya itu ya gue kerja tapi gue nggak mau ngoyo gitu, gue masih pengen kayak di rumah apa kek, datang ke TK-nya anak gue, ketemu guru-gurunya, atau gue masih pengen nganterin anak gue, atau on the weekend gue masih pengen sama keluarga gue, jadi nggak bisa gitu karena gue harus kerja. Ini yang menurut gue tuh yang akhirnya tuh bikin bukan cuma toxic buat woman tapi toxic buat laki-laki juga, karena dia bikin unneeded pressure itu untuk muncul, untuk ada di situ gitu. Yang sebenarnya padahal istrinya fine-fine aja kalau dia gajinya lebih gede gitu. Atau istrinya gak ada masalah kalau misalnya istrinya yang kerja, dia yang ngurus anak di rumah. Gitu. Yeah. Yang akhirnya ya bikin ini, bikin ya lebih sulit lah hidupnya akhirnya buat laki-laki. Karena dia gak bisa nganggur, dia gak bisa ngerawat anak gitu. Siapa coba yang maksudnya laki-laki mana yang dia itu bisa apa publicly saying kalau dia itu bapak rumah tangga yang ngurus anak-anaknya tanpa orang nyinyirin dia gitu.
Iya sih, itu satu hal yang menurut gue perlu banget diadres ya, karena gue kenal beberapa orang yang seperti itu dan sebenarnya mereka memang apa maksudnya keluarganya mereka nggak masalah, dalam artian mereka melakukan itu berdasarkan konsen, mereka melakukan tugas terbaiknya, cuma ya balik lagi yang paling ngerepotin adalah nyinyiran orang, ekspektasi orang gitu kan, soal apa namanya, soal peran mereka sebagai laki-laki gitu. Dan juga yang worse lagi misalnya, itu tadi disampaikan Bara, ini perlu diadres khusus juga soal bagaimana laki-laki expressing their feeling ya, bagaimana mereka menyampaikan perasaan mereka gitu. Itu memang kayak beberapa minggu terakhir sebenarnya gue banyak ngobrol sama orang-orang, sama beberapa orang gitu, terutama mereka yang sudah menikah ya sebenarnya. yang kasihan banget gitu, yang diharapkan, di expect selalu tegar gitu, selalu ya semuanya oke-oke aja di tangan mereka. Mereka bisa menyelesaikan, dianggap harus bisa menyelesaikan segala masalah gitu kan. Dan ini juga bahayanya gitu. Ini mungkin juga pesan buat teman-teman cowok yang lain ya. Gue bisa cerita kalau di kelompok gue dan Bara, kalau kita ngobrol gitu, it's okay to talk about our feeling, ya gak sih?
Bahkan kita pernah intervensi Abi karena Abi gak pernah mau cerita. Iya. Dulu banget.
Wah, itu lain episode lah nanti. tapi bener, gue balik ke ceritanya Bara gitu. Gue bukan tipe orang yang cerita tentang perasaan dulu. Maksudnya kayak kalau gue lagi marah, kalau gue lagi sedih gak, ya udah gue simpen aja, itu urusan gue pribadi, karena gue dididik seperti itu gitu loh. Masalahmu ya karena kamu laki-laki, urusanmu sendiri gitu. Tapi masalah adik-adikmu yang perempuan jadi masalahmu juga misalnya kayak gitu. Gitu. Dan menurut gue penting untuk laki-laki for once in a while untuk bicara tentang perasaannya mereka masing-masing gitu, embrace perasaannya masing-masing gitu. Itu menurut gue tidak akan membuat lu apa sih bahasa Indonesianya, less of a man gitu loh, ketika lu duduk bicara gitu. Kalau misalnya lu duduk dengan teman-teman lu bicarain tentang perasaan lu dan teman-teman lu menjudge lu gitu, ya silakan ganti set teman aja menurut gue. Mungkin lo ada di meja makan yang salah nggak sih, ada bersama dengan orang-orang yang salah gitu. Tapi gue kira untuk sekarang gue meng-encourage banget buat banyak orang-orang laki-laki atau perempuan sebenarnya untuk bicara tentang iya nggak sih, masalah orang duduk curhat kepada teman yang lainnya gitu kan, teman-teman lainnya memendamkan pundak gitu kan, itu berlebihan sih. Tapi itu dulu kan identik dengan sesuatu, dengan perempuan ya, gitu maksud gue. Itu zaman gue remaja gitu, yang melakukan itu ya perempuan gitu. Maksud gue stereotipnya seperti itu gitu, dan laki-laki tidak aneh bicara tentang seperti itu gitu loh.
Benar, gue setuju banget. Makanya gue kayak gedek banget kalau misalnya ada orang laki-laki yang misalnya udah berani untuk ngomongin feelingnya, terus ada orang bilang kayak lu banci banget sih, itu kayak satu. Lu itu penghinaan terhadap banci, karena banci lebih berani untuk
betul.
Take on their feeling dibandingkan most of laki-laki yang gue tahu gitu. Kayak itu penghinaan banget. Yang kedua kayak itu do a lot of disservice lah, itu courageous banget orang yang berani kayak gitu. Karena terutama di environment yang kayak kita ya, yang menganggap laki-laki tuh harus stoic gitu. Yang dia tuh harus serba, gak pernah merasa sedih or something. Itu tuh, ya well, itu juga didikan juga sih. Kayak gue gak tahu ya dulu lu gimana sama bokap lu, cuman dulu tuh pas masa kecil gue tuh, gue masih ingat kayak kata-kata yang paling sering dikeluar itu kan, terutama untuk anak laki-laki adalah, jangan nangis lu laki.
Iya betul, kan kamu jagoan.
Lu gak boleh nangis,
ayo,
lu
jagoan.
Lu nangis, asal nangis itu. As in kayak nangis tuh
aib,
something yang cewek banget gitu, dan aib. Dan gue gak ngerti juga kenapa harus nangis itu tuh, even though misalnya itu cewek banget, dan kenapa itu have to be bad gitu. Kayak kenapa cewek boleh, cowok gak boleh. Apakah, itu kan kayak bilang kayak cewek itu lesser being than you gitu. Yeah. Lu jangan jadi kayak gitu. Which is very wrong way of think about gender juga. Makanya akhirnya banyak orang yang punya kesulitan untuk addressing feelingnya dia, or dia gak tahu gimana. Dia gak bisa nangis.
Tapi jujur,
gara-gara itu,
dulu waktu gue SMA begitu juga. Maksud gue aneh ngelihat temen gitu, temen gue cowok gitu, dia di apa, dia teman sebangku gue, terus dia diolok-olok sama teman-teman yang lain karena well dia unik aja gitu, cara interaksi dengan manusia lainnya unik gitu. Terus suatu waktu gue datang ke toilet gitu, gue ngeliat dia lagi nangis sendirian di sana gitu loh. Dan lu bayangin dia ada di posisi yang tertekan, dan dia harus mencari tempat sepi dulu untuk bisa ngeluapin emosinya gitu. Dulu juga gue ngeliatnya kayak aneh banget gitu. Tapi in retrospect, ya gimana, sedih juga gitu. Ngeliatnya aneh gue ya, gue juga waktu itu menjauhi kayak oke, ini akan aneh kalau gue datang gitu, misalnya gue rangkul kayak lu kenapa gitu, itu akan aneh gitu kan. Gitu. Ya, tapi lama-kelamaan ya gue bersyukur banget sih gitu. Bersyukur banget punya support system yang bagus gitu. Dalam artian gak masalah gitu. Dan mereka terbuka gitu. Dan orang gak toksik-toksik amat di sini gitu. Maksudnya gak masalah dengan itu. Dan alhamdulillah ya, ketika kita biasakan itu dan kita punya influence gitu, sedikit demi sedikit orang berubah ya. Misalnya contoh di Project Child, gue kerja dengan orang-orang yang muda-muda gitu, dan dari berbagai macam tempat, ada yang liberal, ada yang konservatif, gimana kita bisa cari jalan tengahnya, itu gak masalah menurut gue gitu.
Iya sih, dan itu penting sih untuk, ya paling gak mulai dari lingkaran kalian sendiri lah gitu. Untuk apa ya, untuk mulai mencoba terbuka gitu, kalau kalian laki-laki. Makanya sebenarnya penting juga sih, laki-laki itu punya teman cewek untuk curhat. Not necessarily kayak berdua doang ya, kayak lu punya grup yang isinya tuh ada anak ceweknya juga. Jadi lu at least bisa belajar, lu bisa mimik as in gimana sih mereka kalau ngomongin tentang feelingnya mereka gitu. Karena cewek itu jauh lebih expert, cewek itu jauh lebih terbiasa untuk ngomongin feelingnya mereka dibandingkan laki-laki. Laki-laki tuh kayak masih awkward banget mau ngomongin feeling aja, mikirnya sampai 7 hari 7 malam. Dengan cewek itu tuh kayak, gue sentil aja kayak, contohnya hari ini gue kan gak ngomongin grupnya gitu. Kayak gue hari ini nge-share artikel aja about self-love. Dan itu aja langsung jadi trigger. Kita ngomongin masalah karir akhirnya. Kita ngomongin masalah kenapa dia gak happy dengan hidupnya dia sekarang. Just because artikel yang gue share hari itu. Gitu. Itu tuh, dan itu karena isinya grupnya kayak yang cowoknya cuma gue doang. Jadi kayak tahu nih. Akhirnya ini kan, akhirnya tuh kayak, ya dari situ gue, sebenarnya dari grup ini gue juga terbiasa kayak, oh gue harus biasa terbuka juga, karena orang-orang terbuka dengan gue, dan gue biasa owning up gitu, dan ternyata terbuka itu tidak akhirnya menjadikan gue less of a man gitu. Justru akhirnya tuh bridging communication juga antara gue sama mereka gitu, kita bridging trust juga, karena dia lagi percaya sama gue, karena gue bisa terbuka sama dia, gue percaya sama dia karena dia berani curhat sama gue. Dan itu tuh something yang sebenarnya tuh jadi poin kalau lu pengen punya friendship yang bener-bener banget, yang kental banget. One way to do it itu adalah ya dengan lu berani ngomong ke orang itu tuh perasaan lu gimana, lu berani curhat ke dia, lu berani ngomong kalau lu lagi vulnerable ke dia. Itu tuh cara yang paling cepat untuk lu making friends. Walaupun lu tetap harus hati-hati ya, mau vulnerable-nya bener-bener ke orang yang
bener-bener
lu tahu, terpercaya dia tuh, or lu benar-benar yakin dia tuh the kind of friend yang lu mau. Itu sih.
Betul.
Kalau lu, jadi menurut lu gimana, Bi? Kita harus bersyukur kah atau bersedih kah kalau kita jadi laki-laki?
With great power comes responsibility, gak sih? Enggak deh. Maksud gue, mungkin wrap up dari gue misalnya, contohnya. Kita, terutama di Indonesia, gue mungkin bicara juga sebagai triple majority ya, Muslim, Jawa, laki-laki gitu. Banyak yang harus disyukurin gitu. Tapi kita gak boleh lupa bahwa apa yang kita syukurin itu juga kadang-kadang berdasar datang dari bentuk-bentuk misalnya bentuk-bentuk pola pikir yang tidak baik misalnya. Seperti itu. Keuntungan-keuntungan yang kita dapat sedikit atau banyak juga kan merupakan efek dari misalnya merendahkan perempuan misalnya. Melihat laki-laki jauh superior gitu. Nah, disitulah kita punya PR sebenarnya untuk untuk mulai dari diri sendiri aja sih gitu. Mulai dari diri sendiri aja untuk bisa lebih terbuka lagi, untuk bisa lebih mungkin teman cowok kan banyak main sama cowok juga gitu. Kalau ada temen lu cowok cerita gitu, ya di embrace aja gitu, dipersilahkan saja gitu misalnya. Dan banyak harus yang syukuri dan banyak PR-nya gitu. Dan salah satu PR-nya menurut gue adalah buat lo yang dengerin podcast kita, penting lah untuk belajar mendengar gitu. Dan itu menurut gue susah banget. Karena kalau cowok kan ngobrol jebret, timpalin, potong, ledek-ledekin, cak-cakin gitu. Itu susah banget gitu. Tapi sering jalannya waktu gue kira sangat mungkin, dan itu salah satu hal terbaik yang pernah gue lakukan sih. Maksudnya hal eksperimen besar yang gue coba, dan itu sangat worth it lah gitu. Lo gimana, Bar? Bersyukur?
Kalau gue ya pasti satu, lo harus bersyukur ya dengan apa, kayak tadi kita udah bahas banyak banget pro-nya, banyak banget best thing-nya about being man, about tentang menjadi laki-laki, apa keuntungannya. Tapi kita harus melihat dari perspektif di mana keuntungan itu harusnya menjadi sarana buat kita untuk membantu orang lain, untuk atau gender yang lain tuh untuk bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bukan berarti bahwa kita udah tak untung, status quo kita udah misalnya karir kita jadi lebih maju, bukan berarti bahwa kita terus harus merendah-rendahkan perempuan terus-terus tuh. Cuman ini harusnya yang menjadi pelajaran, pengalaman kita tuh bisa jadi sesuatu yang bisa kita apa namanya gunakan gitu, atau posisi kita bisa kita gunakan untuk justru bantu perempuan di luar sana di Indonesia terutama, untuk supaya dia bisa semaju kita gitu, laki-laki, supaya dia bisa terbuka jalannya sebagaimana jalan kita dibuka duluan gitu. Atau dia bisa menikmati privilege yang kita punya sekarang. Dan juga begitu juga sebaliknya dengan hal-hal yang kurang mengenakan menjadi laki-laki di Indonesia, di situ mungkin kita harus belajar dari perempuan juga, gimana kita bisa lebih in tune, lebih apa ya, lebih memahami diri kita, perasaan kita gimana, lebih tahu cara kita curhat gimana, lebih tahu cara kita mengkomunikasikan perasaan kita gimana, tanpa harus menggunakan apa kayak pukulan, tanpa harus lari ke apa pelarian-pelarian yang gak jelas. Dan mungkin itu perempuan jauh lebih ini ya, lebih terbiasa dengan hal itu dibandingkan laki-laki, dan gue yakin kita bisa belajar banyak dari perempuan juga. Jadi kita ada pro dan cons-nya yang hopefully itu bisa bikin, bisa jadi perspektif positif lah buat kita untuk sama-sama maju gitu. Jadi sama manusia yang melengkapi di dunia ini gitu. Guess that's it ya Bi ya kayaknya.
Iya.
Yeah. Dari kita.
Ya yeah, itu PR buat kita masing-masing sih, refleksi gitu.
Mm-hmm. Udah sih ya guys. Abi, mungkin kita close aja.
Oh iya. Yeah.
Untuk ininya.
Teman-teman makasih banyak sudah mau dengerin Spicy Talks. Seperti biasa, gue mengingatkan untuk berikan kita saran, berikan kita usulan-usulan topik untuk kita bahas gitu. Dan jangan lupa dengerin podcast-podcast kita yang lain gitu. Dengerin podcast-podcast kita yang lain, kita bisa dicari di Google Podcast, di Podomatic, dan di SoundCloud gitu. Terima kasih banget sudah
dengerin. iTunes juga,
oh, iTunes juga ya. Gitu. Gue bukan anak Apple sih, jadi kurang tahu. Gue belum anaknya anak jeruk. Gitu. Oke, sekian. Makasih sudah mendengarkan. Gue Abi di Yogyakarta.
Gue Bara di Jakarta.
See you the next time. Okay.